halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroor isniin ah bisha mayna waa kow sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan in kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dadkani baranaya ama luuqada soomaaliga ama dhaqanka soomaaliga maaha dadka shicibaho iska caadi ah, waa dadka ka socda maxaa la yidhaahdaa iskuulaadka, waa dad ka socda dhakhaatiir ah, nurses ah, dental assistant iyo hygiene leh, waa dad xil haya.
taasi waxay ahayd Huda Cumar Xaaji Ibraahim oo wax ka dhigta kolleejka St Cloud ee gobolka Minnesota. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a dowladda Sacuudiga iyo Jarmalka oo heshiiska la saxiixday,
haweenka dalka Senegal oo cudurka kansarka ilmagaleenka uu faraba aan ku hayo,
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan faraxsanaan doonin haddii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nukliyeer ah, kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay rido. wareysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, waxa uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan. mar la weydiiyey inuusan ku farxi doonin gantaalada soo socda ee Kuuriyada Waqooyi inay micnaheedu tahay inuu qaadi doono tallaabo militari oo ka dhana xukuumadda Pyongyang, ayuu madaxweyne Trump ku adkaystay in sheekadu ay tahay sida ciyaarta jeeska oo kale, islamarkaana uusan doonaynin in ay dadku ogaadaan waxa uu ku fakarayo. Kuuriyada Waqooyi oo isku dayaysa inay horumariso gantaaladeeda nukliyeerka oo awoodi kara inuu soo gaaro dalkan Mareykanka ayaa sabtidii waxay tijaabisay gantaal kale, balse dalka deriska la ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabadaasi ay mar kale fashilantay.
warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in ganacsade caan ah oo u dhashay dalka Iiraan iyo nin la socday oo shirka ay ahaayeen xalay lagu dilay gudaha magaalada Istanbul. Saciid Kirimayn ayaa ahaa milkiilaha TV-ga Game oo ah telefishin caan ah oo ku baxa luqadda Faarisiga. waxaa lagu dilay degmada Meslak ee magaalada Istanbul. ma cadda sababta loo dilay, balse horey ayay maxkamad ku taalla dalka Iiraan ay u xukuntay isaga oo dalka ka maqan. waxaa lagu eedeeyey in uu faafinayay hadallo propaganda ah oo ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. booliska Istanbul ayaa sheegay inay baarayaan dilka labadaasi ruux. Iiraan dhowr jeer ayay ka ashtakootay TV-ga Game oo xaruntiisu ay tahay magaalada Dubai, balse ku wajahan dalka Iiraan. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. aan ku horeyno, soomaalida faraha badan ee dalkan Mareykanka ku nool ayaa waxa ay keentay baahi ku aadan barashada afkooda iyo dhaqankooda loo qabo, iyadoo jaamacado kala duwan oo dalkan ku yaalaahi ay dhigaan afka Soomaaliga suugaanta iyo dhaqanka. meelaha ugu badan ee baahiyaha loo qabo afka iyo dhaqanka soomaalida ay ka jiraan ayaa ah dalkan Mareykanka, waxaana dadka ka shaqeeya adeegyada bulshada ay dhowrayaan inay fahmaan luuqadda iyo dhaqanka dadka ay u adeegaan. warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
College-ka St Cloud Technical Community College ayaa toddobaadkii hore bilaabay fasallo cusub oo lagu dhigaya afka iyo dhaqanka Soomaalida. waxaa laga dhigayaa buug loo bixiyey From Somalia to Snow ama Soomaaliya ilaa dhulka barafka, buuggaasi oo ay qortay Huda Cumar Xaaji Ibraahim. Huda waxaa kaloo ay dhigtaa maadooyin kale, balse kan Soomaaliga ayaa ah markii labaad oo ay dhigto. haddaba Huda ayaan ka waraystay waxyaabaha ku dhaliyey in ay dhigto ama doorato afka iyo dhaqanka Soomaaliga.
horta waxaa igu dhaliyey waxa waaye Soomaaliya magaaladan waa magaalo aad horta u yar waxaa jirta isfahan darro u dhexaysa dadka cusub meaning dadka Soomaalida ah ama East Africanka especially Soomaalida ugu badan iyo dadka hoose maxay dhahay community-geena dadka halkan Mareykanka ugu nimid oo dadkii dhimashii nagu soo horay oo jirta horta isfahan darro u dhexaysa ayaa horta marka koowaad igu kaliftay in aan buugana qoro xisaabtaasna aan bixiyo
dadka baranaya afka iyo dhaqanka Soomaaliga ayaa waxa ay yihiin dad kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada. Huda Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaysa dadkan doonaya in ay bartaan afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Dadkani baranaya ama luqadda Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga ma aha dadka shicib ah oo iska caadi ah. Waa dadka ka socda maxaa la yiraahdaa iskuulaadka, waa dadka socda dhakhaatiir ah, nurses ah, dental assistant iyo hygiene leh, waa dad maxaa la yiraahdaa shil haya oo qaarkood ay ku jiraan chamberka, qaarkood ku jiraan school boardada marka waa dadkii muhiimka ahaa oo afka ingiriiska lagu yiraahdo sheekada moogas dadkii magaalada waxgaradkooda ahaa weeye dadka raba inay bartaan dhaqanka
marka laga soo tago dadka qabanaya adeegyada kala duwan ee bulshada waxa iyana jira dhalinyaro badan oo ku jira xilliga waxbarashada jaamacadda oo xiiseynaya barashada afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta halka qaarkoodna ay u qaataan luqad ahaan oo looga baahan yahay muddadooda waxbarashada in ay qaataan Anwar Maxamed Diiriye waxa uu barakee yahay jaamacadda Maryland University ee dowladka Washington waxa uu ka dhigaa Soomaaliga iyo waliba suugaanta waxa uu ka waramayaa waxa ay yihiin dadka barta ama doorta iyo sababaha ay u doonayaan inay bartaan afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta
waa dad intooda badan ajaanib ah aan Soomaali ahayn Soomaalida waan arkaa marmar dhif ah laakiin maadaama ay dadka ka yar yihiin kalaasyadana way kaga yaraanayaan marka dadka barta sababta ay u bartaan waxa weynaa sababta loo barto ingiriisiga iyo frenchiga iyo carabiga suugaantooda iyo dhaqankooda iyo afahaanba loo barto oo kale ayay waxay ka dhex arkeen Soomaaligu inuu yahay af leh karaamadii lagu baran lahaa oo suugaan iyo xabaarad iyo ilbaxnimada lagaga faa'iidi lahaa marka markii ay u soo noqoto inay dhowr af oo meeshii ka shaqeynaya oo ay ka helayaan iskuulkii ay kala doortaan waa dooh qofku leeyahay inuu marka afku rabo aado dookooda ayaana ku soo rido Soomaaliga
haddaba barashada afka Soomaaligu ma ka adag yahay muxuuse kaga duwan yahay luuqadaha kale marka la baranayo waa kan Anwar
adaygu waa jiraa oo wuxuu u jirayaa dhowr siyaabood adaygu u jirayaa iyadoo af kasta oo la baranayo adaygeeda leeyahay haddana kala dhantaalnaanta iyo dhammaystirnaanta naxwaha Soomaaliga ee qofka Soomaaliga ahi uu caadiga u yaqaan laakiin uusan qeexi karin sida uu u shaqeeyo dhinacaas way ka dhibbadnaanaysaa oo naxwaha Soomaaligu haddaad ogtahay horumarka lagu sameeyey in sii buuran maaha iskaba dheh boqolkiiba konton boqolkiiba konton kale ayaa maqan oo qofkii carabi marka loo dhigayo ama ingiriisi loo dhigayo asaska aslaxay ee qarniyada laga shaqeynayay ee waxoodiina la dhigaalinay way fududdahay garaameerkoodii iyadoo la barbar dhigayo kii kale oo afkay u dhasheen ardaydan in si degdeg ah wax loogu fahamsiiyo soomaaliga laakiin inta kooban oo aad haysato oo dadkii afriqaanka ahaa ee soomaaliga bartay ama ajaanib ha noqdaan ama soomaali ay qoreen iyo wixii adiga iyo kartidaada iyo fahamkaagu ku darto ayaad ku daraysaa qaybta marka adayg bay ku noqonaysaa
huda ayaa iyana waxa ay qabtaa in luuqadda soomaaliga ay waxoogaa adag tahay gaar ahaana qofka ajnabiga ah marka uu baranayo inay waxoogaa ku culus tahay
wallaahi waa sidaad sheegtay aad bay u adag tahay luqad kale laakiin iyagu hadda meesha waxay u imanayaan inta u badan ma aha inay luqaddii soomaaliga bartaan oo day kulli ay xadiyaan maaho waxyaalaha oo maxayda keywordska ah staff jokso oo kale soco oo kale biyaha iisoo qaba oo kale iska war sidee tahay oo kale waa mahadsan tahay oo kale albaabka makaa qaban karaa oo kale waxyaalahaas keywordska jecel yihiin maadaama ay yihiin dad service provide garanaya oo dadkii
adeegyada
bulshada u sameynaya
Professor Anwar ayaa muddo ka badan 5 sano waxa uu dhigayaa afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta waxa uu sharxayaa sida ay fursad u siiso dadka aan Soomaalida ahayn ee barta afka Soomaaliga marka ay yaqaanaan luuqad ka baxsan afka Ingiliishka
qaar waxa ay ku buuxsadaan marka ay ka baxayaan iskuulka kala garabo in ay qaataan af kale ayay sidoo kale u baranayaan qaarna waxay u soo dhexgalayaan xiiseyn ay xiiseynayaan oo bal waxaan wax ka ogow iyagoo waliba ku buuxsanaya kredibiyadu oo hadhow xataa marka shaqooyinka la doonanayo hadda Soomaaliya oo kale waa aragta shaqooyinkeedu aad bay xiise u leeyihiin ama ururka qaramada ha noqoto ama dowladaha xiiseeya ha noqoto halkaa inay ka galaan oo afka Soomaaliya hadda waa wax shaqo lagu helo weeye haddii dadka Soomaalidu u arki jireen af fakhri oo haddii la barto dib u dhacun keenaya dad baa ka macaasha oo lacag badan ka sameeya
inkastoo Soomaali badani ay barato luuqadda Ingiliishka iyo luuqadaha kale ee wadamada ay hadba u hayaamaan ama ay ku nool yihiin dhanka kalena bulshooyinka ay u yimaadeen ayaa qaar badan oo ka mida iyana waxa ay danaynayaan barashada luuqadda iyo dhaqanka dadka u yimid
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo diyaarisay warbixintaasi ku saabsan dhaqanka iyo luuqadda Soomaaliga oo laga dhigo jaamacado badan oo ku yaala dalkan Mareykanka.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kansarka ku dhaca ilmo galeenka oo ah cudur laga hortegi karo ayaa fara ba'an ku haya haweenka dalka Senegal. Saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa hadda bilaabay qorshe loogaga talaalayo gabdhaha yaryar caabuqa keena cudurkan. Warbixintan waxaa caasimadda Senegal ee Dakar ka soo diray Sofia Christensen, waxaa soo akhriyay Soona Koob iyo Nuur Xasan Nuur.
Xarunta caafimaadka Philip Maguel Senghor ee ku taala duleedka magaalada Dakar, dumar badan ayaa saf dheer ugu jira sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen baaritaan caafimaad oo bilaash ah. Barnaamijkan oo ay fududeysay hay'adda Junior Chamber International ayaa haweenkani looga baarayaa kansarka ku dhaca naasaha iyo ilmagaleenka. Saisi Indaye ayaa ka mid ah dumarka sugaya baaritaanka. Waa 60 jir, waana markii labaad oo ay iska baarayso sardaanka haleela uurka hooyada.
Kahor inta aanan ogaan baaritaanada noocan oo kale ah, waxa ay soo martay 8 uur. Waligayna ma sameyn baaritaan kansarka ku dhaca minka, xitaa kalama aan tashan dhakhtarkayga. Kaliya waxaan bilaabay marka aan dhalmada gooyay.
Marka aan isbarbardhigno, dalka Mareykanka waxaa caan ka ah in guud ahaan dumarka ay sanadkiiba mar ama 3 jeer ay baaritaan sameeyaan haddii ay dareemaan xaalado aanan caadi ahayn oo la xiriira unugyada riximka ama ilmagaleenka. Laakiin dalka Senegal, bukaanada xanuunkan isaga shakisan waxa ay u tagaan dhakhaatiirta marka uu cudurku u dhow yahay inuu faafo sida uu leeyahay Dr. Maxamed Mustafa Yade oo ah dhakhtar cudurka haweenka.
Alors, il faut dire que chez nous, malheureusement, c'est des pathologies que l'on diagnostique assez tardivement. Et quand on le fait, la prise en charge devient lourde et difficile. Et surtout, le pronostic n'est pas bon à ce stade. D'accord.
Marxaladu ugu dambeysa ee cudurka kansarka inaad samayso baxnaano waa arrin xanuun badan oo dhib leh. Ma ahan wax wanaagsan in aad mala awaal iska samaysato, waana taas sababta uu baaritaanku muhiim u yahay. Marka aad kansarka qabato, bilowga hore aad bay u sahlan tahay in la daweeyo, dawadiisuna markaasi ma ahan mid qaali ah. Dalka Senegal, qiimaha baaritaanka kansarka ku dhaca ilmagaleenka waa $60 oo lacagta Mareykanka ah, oo u dhiganta 40 kun oo lacagta franka dalka Senegal. Inta badan dumarka ma awoodaan, waxaana intaas u sii dheer inay u safraan caasimadda Dakar. Isbitaallo badan oo ku yaala gobollada xitaa magaalo madaxda Dakar ma haystaan qalabka loogu talagalay baaritaanka ama shaybaar lagu sameeyo tijaabada. Bilaabitaanka tallaalka cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka ee dalka Senegal ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunkan. Dr. Xuseeno Badiyan waa madaxa waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka dowladda Senegal.
L'introduction va se faire en deux phases. Donc il y a la première année où on va faire la vaccination multicorps. On va vacciner les cohortes des filles de 9 à 14 ans révolus.
Hadafku waa inaan bilownaa olala tallaal oo ballaaran oo aan ku gaarayno 800 oo kun oo gabdhood ilaa bisha May ee sanadka 2018. Wixii markaasi ka dambeeyana, tallaalka wuxuu noqon doonaa mid joogto ah, innaga oo bartilmaameedsan doona gabdhaha 9 jirrada ah. Waxaan uu qayb ka yahay barnaamijka tallaalka joogtada ah ee waddanka oo dhan. Kansarka ku dhaca ilmagaleenka waxaa keena virus ku gudba galmada bini'aadamka oo loo soo gaabiyay HPV. inta badan malahan calaamado la arki karo. Laakin tan iyo sanadkii 2006 waxaa jiray tallaal cudurkan ka dhan ah oo aad looga isticmaalo Mareykanka iyo qaybo badan oo dunida horumartay ah, balse tallaalkani mar dhaw ayuu gaaray Afrika. Senegal ayaa ka mid ah 10 waddan oo qaarada ah oo bilaabay tallaalkan. Waxaa iyana safka hore ku jira dalalka Ethiopia iyo Zimbabwe oo mar dhaw bilaabi doona.
Warbixintii wariyaha VOA da Sofia Christensen waxaa noo soo koobayay wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowladaha Sacuudiga iyo Jarmalka ayaa kala saxiixday heshiisyo lagu horumarinayo xiriirka labada dowladood kadib markii magaalada Jidda ay ku kulmeen boqorka dalka Sacuudiga iyo hoggaamiyaha Jarmalka. Wariyaheena Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Boqorka dalkaasi Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdul Aziz iyo hoggaamiyaha dalkaasi Jarmalka Angela Merkel oo kulan ku yeeshay magaalada Jidda ee dalkaasi ayaa ka wada hadlay xaaladaha ka aloowsan mandiqada Bariga Dhexe. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka iyo boqorka Sacuudi Arabiya ayaa isla soo hadal qaaday sidii xal loogu heli lahaa mashaqada ka aloowsan dalalka Syria iyo Yemen. Boqor Salmaanka dalkaasi iyo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa si gaar ah isla eegay sidii loo horumarin lahaa xiriirka labada dowladooda. Inta uu socday wadahadalada, labada mas'uul ayaa dowladaha Jarmalka iyo Sacuudi Arabiya kala saxiixday heshiisyo ku aadan xoojinta xiriirka dhinacyada warshadaha iyo amniga. Qodobada ay kala saxiixdeen labada dowladood ayaa ka mid ah horumarinta warshadaha dalka Sacuudi Arabiya iyo in iskaashi dhinacyada amniga ay yeeshaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladaha Jarmalka iyo Sacuudi Arabiya. Iskaashi dhinacyada dhaqaalaha ee labada dowladood iyo sidii ardayda Sacuudi Arabiya tababar ay ugu soo qaadan lahaayeen gudaha dalkaasi Jarmalka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku heshiiyeen boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Jarmalka ayaa lagu yiri war ka soo baxay qasriga madaxtooyada Sacuudi Arabiya. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa kulanka kadib warfidyanka u sheegtay in wadahadalada ay la yeelatay boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya inuu yahay mid muujinaya sida dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Jarmalka ay u samayn karaan iskaashi dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Dhinaca kale, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xalay xirxirtay 64 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii lala eegtay masjidka Nabiga Nabadgelyo naxariis korkiisa haatee ee magaalada Madiina sanadkii tagay. TV-ga dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay eedeysanayaasha la soo qabqabtay intooda badan inay u dhasheen wadankaasi marka laga reebo 14 ka mid ah oo ajaanib ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in dadkaasi la soo xirxiray iyagoo ku sugan magaalada Jidda waxayna ka tirsan yihiin koox argagixiso ayaa lagu yiri warka wasaaraddaasi. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar qarax ismiidaamin ah lala eegtay meel u dhow masjidka Madiina kaasoo sababay geerida 4 ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Sacuudi Arabiya. Kooxda Dowla Islaamiya ayaa qaraxyo iyo weeraro dhowr ah ka geysatay dalka Sacuudi Arabiya tan iyo sanadii 2014, waxaana inta badan ku geeriyooday ciidamada amniga iyo dadka shiicada ah ee ku nool dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana idaacaddeennii qaybtan waxaa la soo gaaray ciyaarihii. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa kala sheekaystay Maxamuud Mascade oo jooga Minneapolis.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Shalay iyo xalay waxaa la ciyaaray kulamo xiiso leh oo ka dhacay horyaalada ugu caansan qaaradda Yurub sida Premier League Ingiriiska, Ligue 1 Faransiiska iyo Serie A da Talyaaniga. Ciyaarihii ugu dambeeyey waxaan kala sheekaystay wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo daawaday ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay. Mascade, haddii aan ku horeyno horyaalka Premier League Ingiriiska, xiiso gaara ayuu lahaa gaar ahaan labada kooxood ee ugu sarreeya ee Chelsea iyo maaragtay Tottenham ayaa aada isugu soo dhawaaday. Maxay tahay xiisaha kulamada soo aadan?
Aad baad umahadsan tahay Nuur. Marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska, kooxaha Chelsea iyo Tottenham Hotspur ayaa ah laba kooxood oo kala sarreynta ay u dhaxayso 4 dhibcood oo kaliya. iyadoo sida ay tahay ee labadan kooxood laba kulan oo muhiim ah habeenkii xalay ay ciyaarayeen. Kulankii hore Everton garoonka Goodison Park ay ku ciyaarto Chelsea ayaa booqasho ku tagaysay, laakiin Chelsea awood bay halkaas muujisay oo 3-0 ay ku soo badisay. Waliba waxa xusid mudan qaybtii hore ciyaartu inay Ever iyo Ever ahayd, laakiin wiilkii Barcelona ay ka soo gateen ee Petro ayaa gool aad u qurux badan oo malaha goolkii bisha ama kii toddobaadka iyo kii sanadkaba kuwa u tartamaya ka mid noqon karaa ayuu dhaliyay. Kadibna way u furmeen goolashii iyo sida ay ku badisay Chelsea. Tottenham oo guusha Chelsea ay heshay markaa ka dhigaysay 7 dhibcood in laga sarreeyo ayaa ciyaarta derbiga aadka u adag kooxdaysan cilbihiin Arsenal ee magaalada London waqooyigeeda ka wada dhisan yihiin waxay ku ballansanaayeen guriga Tottenham garoonka White Hart Lane. Ciyaartan marka laga yimaado labadan kooxood inay isnicibiyeen, haddana Tottenham waxa ay ku daraynaysaa sidii horyaalka sanadkan ay Chelsea uga furmayn lahayd. Marka waxay ku adkaysatay raacdadii ay ku haysay Chelsea. Arsenal oo iyadu waayahanba iska daalaa dhacaysay kooxdii la yaqaanana aan ahayn qaybtii hore ciyaarta Ever iyo Ever bay ku kala baxeen, laakiin laba gool ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ay ka dhaliyeen. Waliba labadaasi goolna hal daqiiqo iyo bar oo kaliya ay isku jireen dhalashadooda. Wiilasha ay ku faanto kooxdu ayay goolasha u dhaliyeen waa Dalcali iyo ninka kale ee la yiraahdo Harry Kane. Sidaasina Arsenal 2-0 ayaa lagaga badiyay labadan kooxood u dhiman min 4 kulan. Sidaa darteed waxay kala sarreeyaan oo kaliya 4 dhibcood. Kulamada ugu adag ee Tottenham la kulmi doonto kale waxaa ka mid ah in ay gurigeeda kula ciyaarayso Manchester United, inkastoo Chelsea kooxaha u dhiman marka la fiiriyo aysan sidaa u xooganayn, laakiin horyaalka wax kastaa dhici kara.
Waa gartay. Dhinaca kaalinta afraad waxaa ku dagaalamaya labada kooxood ee isku magaalada ah ee Manchester City iyo Manchester United. Hal dhibic oo kaliya ayaana ma aragtay u dhexeysa, marka kulamada ay shalay ciyaareen waa la wada taakeeyey oo barbara ayay keeneen. Sidee wax u dhaceen?
Labadan kooxoodba fursado cajiiba ayay iska khasaariyeen. Weliba tan ugu yaabka badan waxay tahay kooxda Manchester City oo waxay iyadu ku ciyaareysa Middlesbrough oo iyadu kooxaha seribida sanadkan ku noqonaya ka mid a, kaaga darane ilaa iyo 85 daqiiqo markay ciyaartii maraysay waaba laga sarreeyay iyaga oo laba gool iyo hal ayaa lagu hogaaminayay. Laakiin ciyaaryahanka reer Brazil ay dhawaantan soo iibsadeen dhaawacna maalmihii tagay kaga maqnaa Gabriel Jesus ninka la yiraahdo ayaa goolkii bareejada u dhaliyay ciyaartu 5 daqiiqo ka dhimantahay. Kooxda kale haddaan iyana eegno Manchester United, kooxdan guuldarooyin badan lama kulanto, laakiin waxaa loo bixiyay kooxdii dariska bareejada la ahayd weliba garoonkeeda Old Trafford markay ku ciyaarayso. Rooney oo maalmahan ciyaaraha aad moodeysa inuu kaydka ku dhamaysanayay ayaa rigoore u dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta dhammaadkeedii, laakiin wiilka la yiraahdo Sigerson waa ninka ay ku duusho kooxda Swansea oo iyaduna kooxaasi ribida looga cabsanayo sanadkan inay ku noqdaan ah ayaa goolka bareejada u dhaliyay. Sidaasina Manchester United dhibcay iska khasaarisay.
Ugu dambeyntii leegwanka Faransiiska, kooxdii PSG oo sanadihii dhowaa iska haysatay horyaalka sanadkan xaalkeedu ma fiicna. Iyana balka waran
aad iyo aad kooxdii PSG oo weliba lacag fara badan lagu qasiray oo nimankii saliida lahaa ay lahaayeen 4 sano lasoo dhaafay Faransiiska iyaga ku guuleysanaya koobkan, laakiin waxaad moodaa sanadkan sanadkii dhalinyarada inuu yahay kooxda ciyaartooyda da'da yar wadata ee Monaco ayaa la filayaa inay koobkan qaado, weliba iyadoo hadda kulan dheeri u harsan yahay marka la eego kulamada iyada iyo PSG ay ciyaareen. Ayaa iyaduna 3-0 ku badisay Nice-na 3-0 ayay kaga badisay PSG. Marka kufitaanka PSG ee kuftay todobaadkan waxa uu sahlayaa in kooxda Monaco haddii kulanka u dhiman ay badiso ay 6 dhibcood ka sarreyn doonto iyada marka horyaalka 3 kulan oo kaliya ka harsiyeen. Marka koobkan haddaan dhibaato kale ku imaanin, Monaco dhankeeda inuu aadi doono ayaa loo badinayaa sanadkan oo 4 sano oo xiriira koobkan PSG haysatay in laga faramaroojin doono sanadkan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo aan kala sheekaystay ciyaarihii horyaalada Yurub ee shalay iyo xalay la ciyaaray. Xubinta ciyaarahana waa naga intaa dhegeystayaal.
anu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur iyo waliba Maxamuud Mascade oo ka sheekaysanay. Haye Nuur, marka noqdo badi wararka caalamka ugu
waa mahadsan tahay Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan faraxsanaan doonin haddii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nuclear ah, kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay riddo. Waraysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan. مر لو ويديي إن أوسن كفر حدونين قنتال لدى صوص عدا كوري دو قوي إن معنيه دو أيتهاي إن أقاد الدونة طلابة ملتري أو كدن حكومة دا بيونيانج أيو مدحوين الترام كو أدكيستي إن شاكدو أيتهاي سيد عيار تجيسك أوكالي إسلامر كانو أوسن دونين إن حد إيددك أقادان وحا أو كفكريو warbaahinta turkiga ayaa ku warantay in ganacsada aan ah oo u dhashay dalka Iran iyo nin la socday oo ay shirka ahaayeen xalay lagu dilay gudaha magaalada Istanbul. Saeed Karimayn ayaa ahaa milkiilaha TV-ga Game oo ah television aan ah oo ku baxa luqadda Faarisiga waxa lagu dilay degmada Maslag ee magaalada Istanbul. Ma cadda sababta loo dilay balse horey ayay maxkamad ku taalay dalka Iran u xukuntay isaga oo dalka ka maqan waxa lagu eedeeyay in uu faafiyay hadallo propaganda ah oo ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.
Mahadsanid Nuur markana dhinacii heesaha ma wax la isku diidaa codadka macaan ee Faaduma Cabdullaahi Maandeeq iyo fanaanka Axmed Cali Ciga.
Yaa salaam doksi roob kaleeled xoolo darar noo dhalay dadab iyo aroosba isudda ku fiican ayay tiri fanaanada Faaduma Cabdullaahi Maandeeq iyo Axmed Cali Ciqaal ayaana ku luuqeynay dhageystayaal heestaasi aad ka u macaaneyd halkaad kala socoteenna waa v o a dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimona inta ayay nagaga dhan tahay waxaa soo jeedinayay falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
Turak di dhaneida, kala diri sanayda wantana ku daabarto damba ku rushiki durad diranayda shalay diri sanayda wantana ku daabarto damba ku rushiki ira ruuxi qaadaba in baaw yaali wali diga shadaadiyo soo dafka aashaga ibu soo xasuuti hay gudalini ira ruuxi qaadaba in baaw yaali wali diga shadaadiyo soo dafka aashaga ibu soo xasuuti hay